Vítajte pri počúvaní ďalšieho vydania nášho korona podcastu, v ktorom sa venujeme aktuálnej situácii doma i v zahraničí, ktorá sa týka pandémie choroby COVID-19. Ako vždy, aj dnes mám dvoch hostí, mojich dvoch kolegov. Ako vždy, tu je špecialistka na túto tému z našej redakcie Veronika Folentová. Ahoj, Veronika.
Ahojte všetkým.
A ako druhý host je tu dnes Tomáš Vasilko, ktorý sa venuje zahraničiu, ale venuje sa aj koronavírusu a COVID-19. Ahoj, Tomáš.
Ahoj, pekný večer.
Dúfam, že sa stane dobrým zvykom, že vždy začne Veronika. Situácia sa mení každým dňom. To, čo ľudí zaujíma najviac, asi sú tie čísla. Takže ako veľmi sa zmenili tie čísla? Ide hlavne o počet novoinfikovaných osôb na Slovensku od včera.
Za dnešok pribudlo 11 nových prípadov, takže vidíme, že ten nárast sa dramaticky nezvyšuje, keďže včera ich bolo 17, takže ten nárast je pomalší. Celkovo tak na Slovensku máme 72 ľudí s pozitívnym testom na COVID-19 a celkovo sme zatiaľ okrem toho mali 1523 negatívnych testov.
Zaujímavé číslo sa objavilo ani nie tak v súvislosti s počtom novonakazených osôb, ale s počtom ľudí zdravotníckeho personálu, ktorí museli ísť do karantény. Vieš o tom prípade niečo, Veronika? O čo šlo?
Išlo o kliniku na Kramároch, kde sa stala taká vec, že lekár, traumatológ prišiel do práce z dovolenky, mal teda cestovateľskú anamnézu, aj napriek tomu operoval pacienta a až po tejto operácii prišli jeho testy, ktoré boli pozitívne, takže vlastne tento pacient je jeden z tých 72 nakazených ľudí na Slovensku. To znamená, že dneska je 27 ďalších zdravotníkov, ktorí s ním prišli do kontaktu, ktorí s ním pracovali v karanténe na Kramároch a okrem toho sa vlastne prešetruje aj ten pacient, ktorého operoval, že či bude mať pozitívne testy alebo nie. Ide vlastne už o ďalší prípad, pretože podobne tiež kvôli personálu bol problém aj v Ružinovskej nemocnici na pľúcnom oddelení, kde taktiež časť lekárov musela ísť do karantény, pretože prijali pacienta s podozrením, ktorý na COVID-19.
To znamená, že okrem toho, že sa na nás valí tá epidémia v rozmeroch, ktoré zatiaľ netušíme, tak ešte vlastne aj sami seba trošku pripravujeme o tie najsilnejšie zbranie, ktorou sú zdravotníci vlastne. No ale čo už, no, je, taká je situácia. Dnes opäť zasadal krízový štáb. Niečo sa zmenilo v tých opatreniach? Prišiel krízový štáb so sprísnením niektorých opatrení, ktoré už boli prijaté?
Opatrenia nie sú výrazne rozdielne oproti včerajšiemu rozhodnutiu vlády. Zatiaľ sme stále nepristúpili k takým tým najdramatickejším opatreniam, ako je zákaz voľného pohybu obyvateľstva. Boli tu viac také odporúčacie a upresňujúce veci, napríklad, že môžu ostať otvorené napríklad čistiarne, lebo nastal problém pre nemocnice a iné zariadenia, že nemali kde prať. Ale spresnilo sa napríklad, že nesmú fungovať taxislužby a môžu prepravovať, nesmú prepravovať obyvateľov a môžu prepravovať iba tovar. To znamená, že napríklad by taxikár mohol doniesť obed alebo nákup niekomu, ale už nie daného človeka. Ale krízový štáb prišiel, vlastne premiér po ňom prišiel s veľmi zaujímavou informáciou, vlastne s prvým odhadom, koľko ľudí by sa na Slovensku mohlo nakaziť celkovo COVID-19 a premiér vlastne povedal, nechcel veľmi konkretizovať čísla, ale povedal, že by sa to mohlo hýbať pod hranicou 40% celkového obyvateľstva.
To akože nie je úplne málo zase.
Tak v prepočte je to okolo 2,2 milióna ľudí, ale my nevieme dneska povedať, že či hlboko pod 40% je 30 alebo 35. V útorok do obeda na ministerstve zdravotníctva je k tomu veľká konferencia, kde by vlastne analytici z Inštitútu zdravotnej politiky mali vysvetľovať tieto dáta a mali by presnejšie popísať, kedy a koľko pacientov by mohlo pribúdať, pretože premiér dneska vysvetľoval, že u nás sa očakáva ten najvyšší nárast medzi 60. až 80. dňom od prvého nakazeného pacienta.
aby sme teda ľudí ale úplne nevystrašili, to neznamená, že keď by sa aj nakazilo tých 40% ľudí, tak to neznamená, že toľko ľudí pôjde do nemocnice, samozrejme, lebo podľa tých čísel, o ktorých ja viem, až približne v 80% je tá choroba takmer bezpríznaková, lebo ten priebeh je úplne, úplne veľmi nebezpečný. Tak, dobre hovorím?
Dobre hovoríš, napríklad dneska z tých 72 prípadov, ktoré máme na Slovensku, ani jeden nie je v takom vážnom stave, že by potreboval umelú ventiláciu, o ktorej sa teda veľa hovorilo, a mnohí z nich sú v domácej karanténe a teda žiadny nie je v nejakom vážnom stave. Takže určite z tých 40% by všetci neboli v nemocnici a veľká časť by bola teda v domácej izolácii napríklad. A ak by som teda ešte trošku spozitívnila tie čísla, tak niektoré krajiny, ktoré nepristúpili tak razantným opatreniam ako Slovensko, tak u nich sa hovorí o možných až 80% nákazy, ktoré napríklad spomínala aj nemecká kancelárka Angela Merkelová, že toto je napríklad jeden z tých možných stropov v niektorých krajinách.
Sme na tom lepšie ako Nemci, aspoň čo sa týka predpokladov. A dobré správy, a vždycky som chcel, aby v tomto korona podcaste občas zazneli aj dobré správy, a ja dúfam, že nejaké dobré správy prináša práve Tomáš. Ty si dnes napísal text o tom, akú máme nádej a ako blízko alebo ako ďaleko sme od toho, že by sa objavil nejaký liek na COVID-19.
Áno, napísal som ho, tiež som mal pocit, že treba aspoň niečo také optimistické priniesť do týchto pesimistických čísel, ktoré vlastne chodia nielen teda zo Slovenska, ale hlavne z krajiny ako Taliansko a Španielsko. Napríklad dneska malo Taliansko vyše 3000 nových pacientov a vyše 300 mŕtvych, takže to určite nie je dobré číslo. Čiže skúsil som zistiť, že ako to vyzerá teoreticky s tými liekmi, lebo veľa sa hovorí o vakcínach, lenže tam ten proces trvá hrozne dlho, čiže predpokladá sa, hoci myslím, že už prvá vakcína sa má na ľuďoch začať testovať budúci týždeň, tak určite to bude trvať asi minimálne rok, kým budú hotové. Teda v podstate v tejto pandémii, ktorá je teraz, prípadne ak teda sa zopakuje na jeseň, čo sú jedni z tých možných scenárov, tak nebude proste prístupná. O to viac sa začalo, sa mi zdá, hovoriť o možnom lieku. A tu sú dve také veci, ktoré som spomínal v tom článku. Jeden liek sa volá Remdesivir a vlastne ide o liek, ktorý už dlhšie existuje, lebo americká spoločnosť ho vyvinula pred zhruba 10 rokmi práve na boj proti ebole. Ale nakoniec sa zistilo pri nejakých klinických štúdiách, že až taká účinná nie je, ale viacerí lekári, najmä v Japonsku a v amerických nemocniciach, ho vyskúšali na pacientoch, ktorí mali vážne problémy, a ukázalo sa, že to bolo úspešné. Otázka je samozrejme teraz, že do akej miery to bola náhoda, a vlastne tie testy sa len robia teraz, nejaké klinické štúdie, čiže myslím, že momentálne asi 5 klinických štúdií, z toho 2 v Číne, o tom, či teda fakt tento liek môže nejako pomôcť. Ale keď sa pýtali na možnosť liečby ľudí z WHO, tak tí povedali, že keď vidia nejaký taký účinný liek, ktorý by mohol byť relatívne skoro k dispozícii, tak je to práve tento Remdesivir.
Aby sme teda ľudí dali do obrazu, a len zopakujeme, že liek, to znamená, že keď už sa niekto nakazí, tak ho to pomôže vyliečiť. Tá vakcína je vlastne pre ľudí, ktorí sú ešte zdraví a chcú mať vlastne istotu, že sa tým nenakazia. Ja viem, že nejakú úlohu v tomto zohráva aj Slovensko. Mal nejakú úlohu vo vývoji toho Remdesiviru alebo toho lieku aj Robert Mistrík, je to tak?
On to spomenul na svojom Facebooku, mne sa to úplne nepodarilo dohľadať, či teda je to pravda, ale tak keď vychádzame z jeho slov, tak on hovoril, že jeho firma, respektíve bývalá firma Hike Chem, ktorú vlastne myslím, že minulý rok predal, tak spolupracuje s tou firmou, ktorá to vyrába. Oni myslím, že robia nejaké softvery pri nejakom modelovaní, presne tomu nerozumiem, ale áno, on hovoril, že teda akože takýmto nejakým spôsobom sa do toho zapojila. Ale
hovoril si o dvoch liekoch. Jeden je ten Remdesivir, to je liek na ebolu. Na ebolu sa teda neukázal byť ako účinný, ale sú nejaké prvé náznaky, že by mohol pomôcť na ten koronavírus. Je ešte nejaký iný liek vo výhľade?
Zaujímavá správa prišla z Polska koncom minulého týždňa, kde vlastne miestny ako keby regulátor, ktorý vlastne reguluje, ktoré lieky sa môžu používať, tak dal zelenú na to, aby používali pacientom, ktorí majú COVID-19, liek s účinnou látkou chlorochín. Ten v Poľsku existuje, vyrába ho poľská firma a pôvodne sa využíval najmä na maláriu. A tiež sú náznaky, že by mohol fungovať. Myslím, že v Číne, tam ho na viacerých miestach, keď už fakt bolo najhoršie, tak na nič nereagoval ten pacient, ako vyskúšali a hovoria o nejakých 30% úspešnosti, čo nemusí znieť veľa, ale určite to lepšie ako nič. Ale podobne ako v tom predchádzajúcom lieku neprebehli nejaké klinické štúdie, aké to má vedľajšie efekty a podobne. Čiže je to také, že je to taký náznak, že niečo teda môže byť, niečo môže fungovať. Poliaci dovolili, aby tento liek používali, poslali ho do svojich nemocníc a lekári v tých konkrétnych prípadoch, keď budú mať pacienta s COVID-19, rozhodnú teda, že či ho použijú alebo nie.
Čo asi prinesie aj nejaké výsledky, budú vedieť odmerať, do akej miery to fungovalo alebo nie. Neviem, asi je úplne predčasné teraz hovoriť, že kedy asi by mohli tie klinické testy prebehnúť v takej intenzite, že by sme už vedeli, ktorý z tých dvoch liekov bude fungovať. Ani nejaké čísla, nejaký horizont, že hovoríme o mesiacoch, rokoch.
V prípade toho remdesiviru, tak tam je tá výhoda, že ten vlastne liek je už vymyslený, už tam boli tie predklinické štúdie, pretože vlastne sa vymýšľal pre tú ebolu. Tam sa hovorí, že už polke apríla by mohli byť nejaké prvé výsledky tých klinických štúdií, čiže tuto by som skôr hovoril o tých mesiacoch. Na rozdiel od tej vakcíny, kde fakt, bohužiaľ, proste tamto sa asi už nedá urýchliť, aj keď všetko ide hrozne rýchlo. Ale možno tento liek, ak teda dopadnú dobre tie testy, tak dáva nejakú nádej. Samozrejme, to neznamená, že hneď bude dostupný všade na svete, keďže vidíme, že ide skutočne o pandémiu a proste na každom kontinente okrem Antarktidy sú prípady, ale dáva to istú nádej.
No, myslím, že obaja ste dnes priniesli aj trošku pozitívneho do toho strašného temna, ktoré cítime všetci okolo nás. Veronika porozprávala, že tých prípadov zase nepribudlo až tak veľa. 11 nie je také hrozné číslo. Ty, Tomáš, si hovoril o tom, že možno sa črta nádej na nejaký liek. Čím viac takýchto správ chcem, aby sme vysielali v našom pravidelnom dennom korona podcaste. Veronika, Tomáš, ďakujem, že ste si našli čas a zajtra do počutia so všetkými, ktorí nás počúvate prostredníctvom podcastov Denníka N.
Ďakujeme, dovidenia.
Do počutia, majte sa.